Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, do kraja današnjeg programa emitovaćemo klavirske kompozicije iz prve svetske godine hodočašća Franca Lista. Sve tri svetske, koliko ih deli ovaj naziv, sadrže neke od Listovih najznačajnijih muzičkih kreacija. Prva sveska, odnosno prvo delo iz ove Listove klavirske trilogije koju vam danas predstavljamo, je svoj konačni oblik dobila 1855. godine, mada je većina komada nastala tokom 35. i 36. kada je List sa svojom ljubavnicom Groficom de Gu boravio u Švajcarskoj. Svaka kompozicija nosi ilustrativni naziv i nastoji da uhvati emocije koje su kod kompozitora izazvale određene scene. U prvoj slici kapela Viljema Tela List je upotrebio švajcarski folklorni materijal da bi predstavio švajcarskog heroja. Za kompoziciju na Valenštatskom jezeru se obično kaže da je nešto najbliže impresionizmu što potiče iz 30. godina 19. veka. Mirna i ruralna atmosfera se nastavlja u trećem komadu, Pastorali, a zatim sledi kompozicija pod nazivom Na izvoru, koja evocira razigran ali smireni tok vode. Za uvodne stihove u ovu kompoziciju List je izabrao ovoga puta Schillera. Oluja je također živopisno ostvarenje u kojem kompozitor jednom uzvišenom temom naglašava snagu prirode nad čovekom. Šesta kompozicija u ciklusu, ujedno i najduža, nosi naziv Obermanova dolina. Uprkos naslovu, ona ne predstavlja švajcarski krajolik, pejzaž, već emocionalno iskustvo inspirisano u ono vreme popularnim Sinankurovim romanom o junaku koji u potrazi za srećom odlazi u prirodu. Sentimentalnu prirodu romana, melanholičnost i usamljenost njegovog junaka List verno dočarava u ovom komadu kome prethode Bajronov, kao i citat iz same priče. Pastoralnom raspoloženju prethodnih kompozicija vraća nas ekloga, kratak i nežan komad koji evocira rađanje novog dana. Nostalgija slika turobna osjećanja, a analitičari u njoj prepoznaju izraze duboke čežnje. Romantičnije je pak tematika posljednjeg komada u prvoj svesci godina hodočašća. Ženevska zvona asociraju slušalce na sreću i ljubav kao suprotnost mračnoj atmosferi prethodnog komada. Čućemo sada kako je komade iz prve svetske godine hodočašća Franca Lista interpretirao i snimio Alfred Brendel.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, prvu svetsku godinu hodočašća remek delo klavirske literature koje je komponovao Franz Liszt slušali ste u interpretaciji pijaniste Alfreda Brendela u emisiji Visine Radio Beograda 2. Ton majstor je bio Srđan Stojiljković, a emisiju pripremila i vodila Maja Čolović-Vasić.